თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ პოდკასტში მოგითხრობთ ხევსურეთში ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლის ისტორიაზე. ვისაუბრებთ არქიტექტურაში ბრუტალიზმის მიმართულებაზე და შევეხებით დეზერტირობას მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში. დღევანდელი პოდკასტის პირველი ტექსტია ეკა ქევანიშვილის სტატია „თავისუფლებისთვის“, დათვია ლიქოკელის ამბავი. ხევსურეთში, ბარისახოს სოფელ ქობულოში, ახლაც არის შემორჩენილი 1922 წლის ხევსურთა აჯანყების მონაწილისა და საბჭოთა მთავრობის შეურიგებელი მოწინააღმდეგის დათვია ლიქოკელის სახლის ნანგრევები. გრძელ სიაში, რომელშიც მისი დანაშაულებებია ჩამოთვლილი, მილიციელის მოკვლისა და ქაკუცა ჩოლოყაშვილის პოლიტბანდას შეერთების გარდა, ნახსენებია თავდასხმების სხვა მოქალაქეების გაძარცვის მიზნით, კოლმეურნეობის მსხვილფეხა საქონლის გატაცება და, რაც მთავარია, ხევსური მოსახლეობის აგიტაცია საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ. დაახლოებით 100 წლის წინ ბარისახოსა და მის ახლომახლო სოფლებში დაიწყო ბრძოლა, რომელიც საბოლოოდ ხევსურების დაბატიმრებით დასრულდა. მაგრამ 30-იანი წლების რეპრესიებამდე ბოლშევიკურ მთავრობას დიდი დრო დასჭირდა, რომ თავისუფლების მოყვარე ხევსურები გაეტეხა. დათვია ლიქოკელს, რომელსაც საბჭოთა მთავრობა ყაჩახს ეძახდა, ხალხი კი თავისუფლებისთვის მებრძოლ გმირს, ბრძოლა არც 1922 წლის აჯანყების ჩახშობის მერე შეუწყვეტია. თოფი მუდამ თან ჰქონდა და ტყეში იყო გავარდნილი. როგორც კი შესაძლებლობა მიეცემოდა, ისროდა. მისი მიზანი კი სწორედ კომუნისტური მთავრობა იყო. 1926 წელს მოტყუებით და კარგად გაწერილი სცენარით საბჭოთა ხელისუფლებამ ხევსურეთში წინააღმდეგობა მაინც გატეხა. 30-იან წლებში, როცა საბჭოთა ხელისუფლება მიხვდა, რომ ხევსურებს ასე პირდაპირ ომს ვერ გამოუცხადებდა, ნელ-ნელა დაიწყო იქ შეღწევა და განწყობების შეცვლა. სწორედ იმ პერიოდში ხეობაში ვითომ ამერიკელი ჟურნალისტი რობერტ მაკგრეგორი გამოჩნდა. ამბობენ, ცოლთან ერთად დადიოდა სოფელ თხილამურებით ხელში ფოტოაპარატითო. უცხოელის დანახვა ხევსურებისთვის უჩვეულო იყო და ინტერესი იწვევდა. თარჯიმნად რუსულის მცოდნე ღერენა ლიქოკელი მიუჩინეს. როცა ვითომ ამერიკელი და კომუნიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი მაკგრეგორი კიდევ დაბრუნდა ხევსურეთში, იქაურებს იდეა მიაწოდა: თავისუფალი ხევსურეთის ოცნება რეალობად იქცევა, თუ ამერიკის პრეზიდენტს წერილს მისწერდო, და თან დახმარებასაც დაბირდა. ხევსურებს არწმუნებდა, აჯანყებისთვის საჭირო იარაღს მათ ამერიკის პრეზიდენტი მიაწვდიდა. ხევსურების ნაწილი, რომლებიც ძიების დასრულების შემდეგ ოჯახის წევრებს შეახვედრეს მცირეხნით, ამბობდა, რომ დაკითხვის მაგიდასთან სწორედ ის ამერიკელი იჯდაო. ფაქტია, რომ მოტყუებით რამდენიმე ხევსური, მათ შორის ღერენა, ჯერ თბილისში ჩაიყვანეს. შედგა ვითომ და საიდუმლო კონტრრევოლუციური ორგანიზაცია ლიქოკის წევრთა სია. ჩეკას ხელთ ჰქონდა ხევსურთა მიერ დაწერილი ვითომ და ამერიკის პრეზიდენტთან გასაგზავნი წერილიც, რომელშიც ეწერა: ამერიკის დიდ მთავრობას ხევსურეთის წარმომადგენლობის თხოვა. ჩვენი ხევსურეთის ხალხი შეწუხებულ არს ბოლშევიკებით, გვიგრძალავენ რჯულს, უნდათ კოლხოზების გაკეთება და ბევრის ნალოგების გამორთმევა, და მოდიან ხშირად გვეუბნებიან, მაგრამ ჩვენ თანახმა არა ვართ. მანამ სრულად ავიხოცებით მთელი ხევსურეთი, თანახმად არ ვიქნებით. მართალია, იარაღი კი არა გვაქვს, მაგრამ ხმლითა და ხანჯერით უნდა ვიომოთ. მაგრამ ამერიკას გთხოვთ დიდი თხოვნით, ძრიელი სახელმწიფო ხართ და მოგვეშველენით და დახმარება გაგვიწიეთ, თორე ცოდო ვართ. იმედი გვაქვს, რომ მოგვეშველებით, თუ გვიშველით თქვენ, თუ არა ჩვენი მეშველ აღარა არის. აბა ძმებო, უკანასკნელ დღეში ვართ ჩვენ მთელი ხევსურეთის წარმომადგენლები. წერილს ხელს აწერენ გიგუა ღერენა და გიორგი ლიქოკელები. მალე ხევსურთა დაპატიმრებებიც დაიწყო. ბარისახოს მილიციის უფროსმა სულ პირველად ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ყოფილი თანამებრძოლი დათვია ლიქოკელი დააპატიმრა. ჩეკაში კარგად იცოდნენ, რომ დათვია სხვა ხევსურების ასე ადვილად დაპატიმრებას კომუნისტებს არ დაანებებდა, ამიტომ მისგან დაიწყეს. დათვიას თავისმა ძმად ნაფიცმა უღალატა. დასაძინებელი საშუალება დაალევინეს, გაკოჭეს და მილიციას ჩააბარეს. მაგის მერე მთელი ხევსურეთი იმას ამბობდა თურმე, წავიდა ჩვენობაო, ჩვენი საქმე წასულიაო. დათვიას მერე მარტო ლიქოკიდან მაშინ 21 ადამიანი დაიჭირეს კიდევ, მოგვითხრობს გოგი ლიქოკელი. დათვია ლიქოკელი დახვრიტეს, დანარჩენებს 8-დან 10 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯეს. სისხლის სამართლის საქმეში არ წერია სად გადაასახლეს ისინი, თუმცა უკან არც ერთი მათგანი არ დაბრუნებულა. ხევსურთა ცნობილი წერილი ცხადია ამერიკის მაშინდელ პრეზიდენტამდე არ მისულა და წლები ინახებოდა საბჭოთა უშიშროების არქივში. მხოლოდ 2006 წელს, 70 წლის დაგვიანებით, ამ დოკუმენტის ასლი თბილისში მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს სიმბოლურად გადასცეს. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია თავისუფლებისთვის, დათვია ლიქოკელის ამბავი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ბეტონის მონსტრები ჩვენთან, ბრუტალიზმი ქართულ არქიტექტურაში. ასე ეწოდება ნასტასია არაბულისა და ეიმოს ჩეპლის სტატიას, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. ბრუტალიზმზე ამბობენ, რომ ის იგივე არქიტექტურაში, რაც ტექნო მუსიკაში. ბრუტალისტური შენობები სწორხაზოვანია და მასშტაბური. ამ სტილს ძირითადად დაწესებულებების შენობების დაპროექტებისას იყენებდნენ. მათი გარდასახვა და იერსახის შეცვლა რთულია სახასიათო ფორმების გამო. დანგრევა კი შესაძლოა იმაზე ძვირი დაჯდეს, ვიდრე ახალი შენობის აშენება. სწორედ მასშტაბური სტატიკა ქმნის მიზიდულობასაც და თავზარსაც ეს სცემს მნახველს. ბეტონის მონსტრები ასე იხსენიებენ ბრუტალისტურ შენობებს მკვლევრები, როცა საუბრობენ მათ უნიკალურობაზე, შთამბეჭდაობასა და სილამაზეზე. საქართველოში სულ რამდენიმე ბრუტალისტური ნაგებობაა საბჭოთა კავშირის პერიოდში აშენებული და მათი ნახვა უცხოელებს უფრო იტაცებს, ვიდრე ჩვენ ადგილობრივებს. ბრუტალისტური არქიტექტურის ტურებს საქართველოში, როგორც წესი, არაქართველები აწყობენ და ხშირად მოსანახულებელი ადგილების სიაში არა ბრუტალისტურ, უბრალოდ საბჭოთა დროს აგებულ შენობებსაც შეხვდებით. ბრუტალისტური არქიტექტურა 50-იანი წლების ბრიტანეთში წარმოიშვა და უკავშირდება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რეკონსტრუქციულ პროექტებს, რომლებიც ამ დროს ხორციელდებოდა. შემდეგ ეს სტილი და ესთეტიკა გავრცელდა სხვა ქვეყნებში და მათ შორის საბჭოთა კავშირშიც. 80-იანი წლებიდან უკვე იწყება კრიტიკა ამ არქიტექტურისა იმის გამო, რომ დიდი ბეტონის ზედაპირები და ამ შენობების იერსახე მოქალაქეებში იწვევდა ნეგატიურ დამოკიდებულებას. პრინციპში ეს დღემდე ასეა. გვეუბნება ხელოვნებათმცოდნე ანა ჩორგოლაშვილი. თუ კი არავის მოსწონს ბრუტალისტური შენობები, რატომ არის მის მიმართ ასეთი ინტერესი? არქიტექტორი ნანა ზაალიშვილი გვეუბნება, რომ აქ მთავარი ფაქტორი დროა. უკვე იმდენი დრო გავიდა პირველი ბრუტალისტური შენობების აშენებიდან, რომ ის ეგზოტიკური და საინტერესო გახდა. ბრუტალისტური შენობების დაცვის საკითხი აქტუალური პრობლემაა არა მარტო საქართველოში. მსოფლიოში მოქმედებს გლობალური ქსელი SOS Brutalism, რომელიც წარმოადგენს ბრუტალისტური არქიტექტურის ბაზას და ადვოკატირებს ამ შენობების დაცვის კამპანიებს სხვადასხვა სახელოვნებო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. გამოსცემს პუბლიკაციებს და აწყობს ლექციებს. თუმცა ბრუტალისტური შენობების დიდი ნაწილი მანამ განადგურდა, სანამ ამგვარი ქსელები შეიქმნებოდა და ამუშავდებოდა. ეს ძალიან დიდი არქიტექტურული მიმდინარეობაა და ბევრი წელია პოსტსაბჭოთა პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში მიდის მსჯელობა იმაზე, როგორ შეიძლება მოხდეს ამ არქიტექტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია. ეძებენ მისი ხელახალი გამოყენების გზებს. ეს პროცესები რაღაცნაირად აისახა ჩვენს რეალობაშიც, ამბობს ხელოვნებათმცოდნე ანა ჩორგოლაშვილი. ეს გახლავთ ნასტასია არაბულისა და ეიმოს ჩეპლის სტატია ბეტონის მონსტრები ჩვენთან, ბრუტალიზმი ქართულ არქიტექტურაში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ თეატოფურიას სტატიით დეზერტირები მეორე მსოფლიო ომში. მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ხალხი მასობრივად გაიწვიეს საბრძოლველად, იყვნენ ისეთებიც, ვისაც ომში წასვლა არ სურდა. მიზეზი შეიძლება მრავალი ყოფილიყო, უბრალო შიშით დაწყებული, იდეოლოგიით დასრულებული. ომის დეზერტირებს საბჭოთა რეჟიმი ყველგან ეძებდა და სამაგალითოდ სჯიდა. სოსო ტუხაშვილი, რომელიც ქერჩში იბრძოდა, ყვება, რომ დეზერტირობის შემთხვევები ცოტა არ იყო. ქერჩში 7 თვე დღედაღამე მიწაში ვისხედით. ყირიმი როგორი ადგილია იცით? თაგორიანი. აგერ ჩვენ ვართ და 10-15 მეტრში ხევი ჩამოდის. იქ უკვე გერმანელები არიან. შეამჩნიეს, რომ ერთი ოფიცერი ღამე გერმანელებთან გადადიოდა და დილით ისე უბრუნდებოდა. დააკვირდნენ, ფაქტზე დაიჭირეს და საღამოს დაგვიძახეს ოფიცრებს. სხვასთან დახვრიტეს ჩვენს თვალწინ. ასეთი კანონები იყო. ვეტერანი იხსენებს, რომ თუ საბჭოთა ჯარისკაც დეზერტირობა შეამჩნევდნენ, მას საჯარიმო ბატალიონში უშვებდნენ, რომელიც წინა ხაზზე იბრძოდა. წინა ხაზზე ბრძოლა კი ნიშნავდა იმას, რომ ჯარისკაცს გადარჩენის შანსი თითქმის აღარ ჰქონდა. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ყვება, რომ ზოგი ცდილობდა ფრონტისთვის თავი აერიდებინა. გარბოდნენ ტყეში, იმალებოდნენ, მოგვიანებით კი რაზმებად ერთიანდებოდნენ. დეზერტირობა სერიოზული პრობლემა იყო განსაკუთრებით 1941-42 წლებში, როცა წითელი არმია მუდმივად უკანიხევდა. ფრონტის ხაზი კავკასიას უახლოვდებოდა, რამაც ბევრს შეუქმნა ილუზია, რომ ნაცისტური გერმანია საბჭოთა რეჟიმს დაამხობდა. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ მაშინ საზოგადოებას ფაშიზმზე სათანადო წარმოდგენა არ გააჩნდა. ინფორმაციას იღებდნენ მხოლოდ საბჭოთა რეჟიმისგან, რომლის მიმართაც ნდობა ნაკლები იყო. ამიტომ ნაცისტურ გერმანიაში რაღაც გაგებით მხსნელიც კი დაინახეს, რის გამოც დეზერტირების რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში გახშირდა დეზერტირობა, მთელი ჯგუფები გარბოდნენ. იგივე ხდებოდა დასავლეთშიც. შეერაღებული ჯგუფები ტყეში გადიოდნენ და შემდეგ მათ საბჭოთა რეჟიმი ებრძოდა. ხშირად ამის გამო დეზერტირების საჩვენებელ დახვრეტებს აწყობდნენ. მათთან ერთად ეძებდნენ და ხვრეტდნენ გერმანელების მიერ გადმოსხმულ დივერსანტ პარაშუტისტებსაც, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოში დეზერტირების რიცხვი შეიძლება რამდენიმე ასეული ყოფილიყო, თუმცა მათი რაოდენობა საგანგებოდ არავის დაუთვლია. რეჟიმი მათ მიმართ დაუნდობელი იყო არამხოლოდ ომის დროს, არამედ მისი დასრულების შემდეგაც. მკვლევარი ამბობს, რომ ყოფილ დეზერტირებს 50-იანი წლების დასაწყისამდეც კი აპატიმრებდნენ და გადასახლებაში უშვებდნენ. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე იხსენებს იანის პინუფსის შემთხვევას. ლატვიელი ჯარისკაცი ომის დროს ფრონტიდან გამოიქცა და საკუთარ სახლში ათეულობით წელი იმალებოდა. იანისმა თავი გაამჟღავნა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ლატვია დამოუკიდებელი გახდა. ისიც არა მაშინვე, არამედ 1995 წელს. ამ დროისთვის ის უკვე 70 წლის იყო. გარდა სამხედრო დეზერტირებისა, იყვნენ ასევე დეზერტირები, რომლებიც შრომას გაურბოდნენ, განსაკუთრებით სამხედრო ქარხნებში. გარდა ჯოჯოხეთური სამუშაო პირობებისა, სავარაუდოდ მათ ისიც არ სურდათ, რომ საბჭოთა კავშირის სამხედრო გაძლიერებაში შეეტანათ წვლილი. მაგრამ რადგანაც საბჭოთა კავშირის სამუშაო ძალა სჭირდებოდა, ამ სახის დეზერტირებს მაინც აპატიეს, ამბობს ლაშა ბაქრაძე. მისი თქმით, მიუხედავად სამხედრო დეზერტირებისადმი მკაცრი დამოკიდებულებისა, ომის პერიოდში და მას შემდეგ იყო ადამიანების კიდევ ერთი კატეგორია, რომელსაც საბჭოთა რეჟიმი კიდევ უფრო დაუნდობლად მოექცა. ეს გახდნენ ის ჯარისკაცები, ვინც გერმანელებს ჩაუვარდნენ ტყვედ. ტყვეთა ბანაკებიდან და საკონცენტრაციო ბანაკებიდან დაბრუნებული ჯარისკაცები საბჭოთა რეჟიმმა ან ფიზიკურად გაანადგურა, ან გადაასახლა ციმბირში, სადაც ისინი სტალინის სიკვდილამდე იმყოფებოდნენ. ეს გახდათ თეა თოფურიას სტატია „დეზერტირები მეორე მსოფლიო ომში“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.